O, čujte, ovo je gajde na početku, pre početka zakon akcije, reakcije. Ajde, Škoti, Irci, ostali svirci. U stvari, Irci ne sviraju gajde, Škoti sviraju. I neki naši, boga mi, kad naduvaju onu ovcu, odnosno njenu kožu, sve se ori odavde pa do ono gde više niko ne zna ko pije, ko plaća. E, htio sam da vam kažem na samom početku, ne znam kako vaše zgrade, i vi negde stanujete, ali tako, imate stan, ako već ne svoju vilu na Dedinju, ali imate stan. I svaki od ulaza, znate sami, svaki od ulaza, svake pristojne stamene zgrade, pa tako i moj, uz poštansko sanduče, obično drži manju korpu za otpatke. Znate ono zašto ona služi? Za one letke. Ona u našoj korpa, u našoj zgradi je tipična kancelarijska, ali dovoljno velika da primi višak reklamnih flajera koje njihovi donosioci svakodnevno ubacuju u poštanske sandučiće. Nije problem u flajerima i donosiocima, neka, znam momke i devojke kojima je to dragocen izvor za džeparac. Problem je u mojim komšijama koji nikako da naciljaju tu nesrećnu korpu. Pred kraj radnog dana, kada se vraćam kući, najčešće zatičem više papirića oko korpe nego u samoj korpi. Vidim, komšima to ne smeta, ni ne primećuju svoje namere ni slučajne promaše. Jednog dana, verujte mi, jednog dana napisat ću iznad korpe zalepiti sledeću objavu. Ako ste ovoliko precizni kada gađate u onu stvar, verujte mi da nemate ni najmanju šansu da postanete očevi. Eto zašto se Srbija prosto raspada od bele kuge.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech svet.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša e-mail adresa, lozinka i ko zna šta još.
Oni biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš bio.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech svet.
Šta vam kažem, uzijem dobar dan, naravno. Nemam pojma šta će sve da stane u današnjoj emisiji, pa za svaki slučaj ja da najavim ovo što imam. A šta bude, bude. Možda ne bude ono što sam najavio, a bude ono što nisam najavio. U svakom slučaju planiram budućnost tehnologije, malo o budućnosti tehnologije da pričam, o veštačkoj inteligenciji interneta. Dan Ristanović je tu sa pitanjem zašto je Satya Nadella duboko zavukao ruku u kompanijski džep. I Goril, svaki kontakt ostavlja trag. Kuzmin Vremeplov nas vodi sa Miodragom Kuzmanovićem kroz 1990. 1996. i 2004. godinu u mobilnim aplikacijama, SMS poruke od luksuza do svakodnevice. Momir Đekić, kolike uopšte šanse da komuniciramo preko Google-a? Koji bi još četovanja? U kakve to škole idu deca IT bogataša? Kako da smartfon pretvorite u mikroskop? Malware koji zaključava pametne televizore, pametna lenština, brze vesti. Vesti s FM neba ovoga puta nema. Vuk Mihajlić i njegovi saradnici prave pauzu tamo negde do pred kraja avgusta. Neka se izletuju. Samo, dragi momci, nemojte da plivate daleko od obale. A da, i uza sve ove najave, jedna dobrodošlica. Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj
821 ili 821 ili
8-1-1.
Odlično, i ovog puta smo prošli.
Upside down and inside out.
Just a habit that you're pretty sure you can't break. Upside down, inside out. Don't stop, can't stop until you feel it going down. Upside down, inside out. Don't stop, can't stop until you feel it going down.
All pro-dodly, boom-a-boom is you. Zachum, Oxia, E-Ray, Oxia.
Da mi jedan od mojih mnogobrojnih Facebook prijatelja nije poslao ovaj link, ne bih imao priliku da ovo sada pročitam u zakonu akcije reakcije. Mislim da je vrlo interesantno, mada ide na ruku onima koji su protiv informatike u našim školama i koji su uopšte protiv većine stvari koje imaju predznak digitalno i virtuelno. A ne bi valjalo da je tako. No, evo da čujete. Zašto i kako deca bogataša idu u ovakve škole? Nema sliku da vam kažem kakva je ovakva škola, ali na slici je jedna najnormalnija učionica bez jednog kompjuterskog ekrana. Ko bi pomislio, kaže intro ovoga teksta, da tehnološki magnati, najveći IT-evci i briljantni umovi Silikonske doline ne šalju svoju decu u najsavremenije škole, već u one u kojima nema pameti telefona, niti bilo kojih drugih ekrana. U srcu Silikonske doline, eto, postoji škola u koju, to zove se Waldorf School of the Peninsula, u koju zaposleni iz kompanija kao što su Google, Apple i Yahoo šalju svoju decu. U njoj nema savremenih tehnoloških pomagala, već je upravo suprotno. Učitelji preferiraju iskustveni pristup učenju. Pedagogija škole naglašava ulogu mašte u učenju i uzima holistički pristup koji integriše intelektualni, praktični i kreativni razvoj učenika. Sve to zvuči sjajno i potpuno se slaže s tim. Dimo što kaže u nastavkova priča. Činjenica da roditelji koji rade za najsnažnije tehnološke kompanije dovode u pitanje vrednost računara u edukaciji, nameće pitanje da li je futuristički san o visokotehnološkim učionicama zaista u najboljem interesu novih generacija. Globalni izveštaj OECD-a kaže da oni obrazovni sistemi koji su mnogo uložili u kompjutersku opremu nisu doživjeli nikakvo posebno poboljšanje u rezultatima testova iz čitanja matematike i nauke. Najbolji obrazovni sistemi, poput onih u Istočnoj Aziji, bili su vrlo oprezni u vezi sa upotrebom tehnologije u svojim učionicama, navodi se u izveštaju. Učenici koji koriste računare vrlo često postižu lošije rezultate od onih koji ih upotrebljavaju umereno, prenosi Guardian. Udruženje Waldorfskih škola Severne Amerike objašnjava da njihov pristup koristi s vremenom testirane istine o tome kako deca najbolje uče. Jedan od razloga zbog kojih roditelji koji rade u digitalnoj industriji za svoje dete biraju školu s niskim ili nikakvim udjelom tehnologije je se taj što takve škole decu uče veštinama inovativnog razmišljanja, a kakve mnogi poslodavci zahtevaju. Učenicima koji su odrasli na tehnologiji često manjka sposobnost šireg razmišljanja i rešavanja problema. Učitelji podstiču decu da uče putem umetničkog izražavanja i raznih aktivnosti poput slikanja, crtanja, umjesto da uče informacije s računara. Taj kreativni pristup edukacije oživljava lekcije, pa je puno delotvorniji od pokazivanja učenicima niza slika na ekranu. I zaista, kada treba da se prisjetite svojih školskih dana, pa i 50 godina kasnije, čega se sjećate? Razrednih izleta, učitelja i nastavnika, njihovih karakterističnih priča, eksperimenata, lekcija ispričanih na drugačiji način. Lepo zvuči i verujte, neobično mi se dopada. Ali takav pristup, kreativan pristup nastavi je za Severnu Ameriku karakterističan odavno. Ovo je bio samo dobar način da se još jedan put čuje za njega i da se ponovo bocnu kreatori našeg školstva, da je krajnje vrijeme da se nastav u školama humanizuje i dovede na nivo u kojem polaznici, dakle đaci, dobijaju praktične instrukcije o životu. A to uvijek dobro dođe.
Music.
Florence and the Machine, Third Eye.
Yeah.
Gledajte, ovo mi se veoma dopada. Imate, dobili smo u stvari uveličavajući telefon. Šta je to i kakav je to patent?
Sveže, lepo i inovativno.
Stigo napokon zaista zanimljiv i koristan dodatak za pametne telefone. To eto saznajemo od Danila Lukinovića. Blips, tako se zove. Blips je mini mikroskop koji se lako montira na pametne telefone i tablete. Ali ne pokazuje ono što vi mislite, plodne dane i trudnoću. Blips je set minijaturnih objektiva, sposobnih da prikažu detalje do 4 mikrona, razvijenje na Italijanskom tehnološkom institutu, korišćenje materijala i metoda korištenih u razvoju mikrouređaja za istraživanje neuronskih mreža. Filmovi sa sočevima su tanki i fleksibilni i mogu da se iseku kako bi korisnik prilagodio svojim potrebama ili dimenziji svog telefona. Zatim se lako presavio i zalepe za telefon, s tim što se sočio prethodno nanišani i prisloni na staklo objektiva kamere i eto vašeg mikroskopa. Ceo set može da stane u novčanik, u nosač, veličine kreditne kartice. Sočio se veoma lako čiste, ali lepljive krajeve filma ne treba često dodirivati jer očekivano skupljivima sočio i prašinu i kako onda da ih zalepite. Ovaj mikroskop mogao bi mnogo da pomogne obrazovanju novih generacija koje sigurno imaju pametne telefone i tablete, dok njihove škole, barem u nerazvijenim zemljama kao što je naša, vjerojatno nemaju mikroskope i sličnu opremu. Pazite, do sada ste mogli svojim mobilnim telefonom da pravite makro i mikro snimke. Od sada moći ćete i mikroskopske snimke. Samo na njega, kao novi dodatak, zalepite ovo plastično sočivo.
Ovo je letnje izdanje, zakon akcije i reakcije.
Pozajmica.
O privatnosti na internetu govori Mašin Bogdanovski, asistent na Filozofskom fakultetu.
Ja ne volim da razmišljam o ovim stvarima, one zaista deluju više nego apokaliptično, ali ta iluzija koju mi imamo kada sedimo za katodnom cevi ili TFT ekranom je zaista nešto što, o čemu treba da razmišljamo kada pročitamo ove primere. Ta iluzija je potkrepljena privatnošću naše sobe, intimnošću našeg prostora, ali uvek treba imati u vidu da ona žica ide, kao što ja kažem, ne zna se kuda, i sve ono što kliknemo, sve ono što pokreti naše ruke na tastaturi, sve se to može negde zabeležiti. Što se tiče kontrole privatnosti, uvek će postojati jedan segment problema, moralnih problema, koje će ljudi, naročito oni koji se bave u službama, koje se bave regulacijom interneta na bilo koji način, postoji krug moralnih problema koji će uvek biti zloupotrebljan. Pogledajte recimo dečju pornografiju. Ogromna hajka na dečju pornografiju koja je naravno potpuno opravdana i ona je itekako zloupotrebljena u svrhe nadgledanja podataka. Koristi se da vi malo proverite i neke individue koje možda i nemaju nikakve veze sa dečjom pornografijom. A zašto? Zato što su to veoma golicava moralna pitanja, koja mnogi ljude pogađaju, koja ih emocionalno podresaju, i ljudi su skloni da popuste baš pod uplivom te moralne demagogije, da popuste pred regulacijom i reglamentacijom. Ali ono što je takođe zabrinjavajuće, to je da je regulacija u mnogim zemljama mnogo efikasnija nego što smo mi to očekivali. Recimo, službe koje rade blokiranje domena, preglede internet sajtova, blokiranje odgovarajućih sajtova i tako dalje, službe koje to rade u Kini, one to rade fenomenalno, odlično. Nismo očekivali da će tako dobro da rade svoj. To znači da je taj posao veoma dobro raditi, da je taj posao moguće veoma dobro raditi. Uvijek će postojati pojedinci koji će moći da zaobiđu te blokade, međutim, tih pojedinaca će biti vrlo malo. I tu se vraćamo na ono moje početno pitanje. Ako je edukacija na individualnom planu nemoguća, šta nam onda preostaje? Bojim se da nemamo odgovor na to pitanje i da se plašimo onih odgovora koji bi išli preko ivice individualne kompjuterske obrazovanosti.
Nešto zaista nezaboravno, atmosferično, što kažu psički. All Saints, this is war. izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije. Ništa jednostavnije nego otići u prošlost dok je tu Miodraga Kuzmanovića i sveta kompjutera, naravno. Pa da vidimo šta se to dogodilo pre mnogo godina u julu mesecu. Doduše, tokom 80-ih i 90-ih godina prošlog veka, svet kompjutera je, kao i svi ostali kompjuterski magazini, tokom leta izdavao svoj dvobroj, jul, avgust. A onda je od novog milenijuma počeo da izlazi svakog meseca, pa nije bilo odmora ni leta, pa neće ni sada, jer za svet kompjutera nema odmora dok traje obnova, neka samo tako potre. E pa da vidimo najpre šta je to bilo u dvobrojima iz jula-avgusta 1990. zatim iz jula-avgusta 1996. i konačno iz jula 2004. Odosmo u leto 1990. 2. jula te godine stampeda u pešačkom tunelu tokom Hadžiluka u Meki uzrokuje smrt bezmalo 1500 ljudi. 3 dana kasnije, Francuska sprovodi nuklearni test na atolu Mururoa, zbog čega biva žestoko kritikovana od strane organizacija za zaštitu životne sredine. 7. i 8. jula sledi finale Grand Slema u Wimbledonu. U ženskoj konkurenciji pobeđuje Martina Navratilova, u muškoj Stefan Edberg. 8. jula reprezentacija Zapadne Nemačke pobeđuje Argentinu i osvaja FIFA svetski kup. A svet kompjutera? Najzanimljivija stvar u ovom letnjem dvobroju iz 990. je prikaz MS Windows 3.0 operativnog sistema, koji hvalimo kao sledeći logičan korak u proliferaciji PC platforme među širokim narodnim masama, čemu pomaže i globalni pad cene AT konfiguracija. Pišemo i o standardima za prikaz slike na PC računarima, gde kritikujemo IBM i njegovu politiku patentiranja mikrochannel sabirnice, koja je kasnije pojela Heisa. Tako mi treba kad su monopolisti. Sada mogu da se duboko udahnite, jer krećemo u 1996. godinu. Vidimo šta se to dogodilo tokom leta koje je prohujalo pre 20 godina. 3. jula 96. Boris Jeljcin postaje predsjednik Rusije nakon pobjede u drugom krugu predsjedničkih izbora. Sutradan sa radom počinje Hotmail, besplatni email servis koji je odlično poslovao do pojave Googleove varijante istog servisa. 5. jula u Roslin institutu u Škotskoj na sve dolazi ovca Dolly, prvi sisar koji je uspješno kloniran od ćelije odrasta jedinke iste vrste. A svet kompjutera, Kuzma, u rubrici Nove tehnologije pišemo, kaže Kuzma, o novom i uzbudljivom formatu za skladištenje podataka zvanom DVD, gde javnost gladnu informacija do detalja upoznemo sa svim finesama, skraćenicama i akronimima te sveže i hot tehnologije. Tema broj ipak nešto drugo. Virtualna realnost više nije SF fantazija koju gledamo u filmovima nalik na kosača, već nešto što se može probati u par VR klubova u Beogradu i Novom Sadu. Jel sećate se, u jednoj od prošlih emisija sam pročitao jedan Kuzmin zapis iz baš te 96. godine kada je otputovao u Novi Sad da bi lično probao u jednom VR klubu ovakvu kacigu. Naravno, odatle se vratio duboko traumiran. A sada uz Brahmsovu mađarsku rapsodiju idemo u 2004. godinu. Nema nikakve veze ni sa Mađarima ni sa rapsodijom, ali dobro zvuči. Elem, 1. jula 2004. godine sonda Cassini-Huygens ulazi u orbitu Saturna nakon puta koji je trajao 7 godina. 4. jula, na mjestu na kome se nekada nalazio svetski trgovinski centar, položen je kamen temeljac za kulu slobode Freedom Tower, poznate kao One World Trade Center. 25. jula 1991. Tour de France osvaja američki biciklista Lance Armstrong, ali mu ta pobjeda, kao i sve pobjede između 1999. i 2005. biva oduzeta 8 godina kasnije zbog dopinganja. novi broj tog jula 2004. sveta kompjutera je perfektni mišmeš najrazličitijih mogućih tema. Pišem o problemima reciklaže elektronskog otpada, 3D kinematografiji i specijalnim efektima, a tu su i bogate strane posvećene aktualnom hardveru u domaćim maloprodajama. Saša Uzelac testira jeftine grafičke karte bazirane na Radeonu X800, a Ivan Čabrilo piše o Swix, Mastek i Bellagio DVD playerima koji su se tada prodavali kao alba zahvaljujući opštoj dostupnosti jeftinih, kako smo ih onda zvali, divljix filmova. Eto, to se događalo pre 12 godina, a sve zajedno bio je put kroz vreme od 1990. kroz 2004. zahvaljujući Miodragu Kuzmanoviću Kuzmi i pregledu svega onoga što se događalo u ta vremena, ne samo u našim životima, nego i na stranicama sveta kompjutera.
Music.
Najljepša muzika svih vremena.
PS Personal Confession sa demo topa ventilatora iz 1983.
Vest prošlog meseca da je Microsoft kupio društvenu mrežu LinkedIn za astronomskih 26 milijardi dolara u gotovom novcu. Posle nekoliko također skupih akvizicija, Skype, Yammer i naročito Nokia, koji nisu baš sjajno prošle, postavlja se pitanje zašto je Satya Nadella zavukao ruku tako duboko u svoj korporativni džep i šta nam to kazuje o pravcima razvoja operativnih sistema i korisničkog softvera u neposrednoj budućnosti. Govori Dejan Ristanović, glavni ogromni urednik magazina PC Press. Microsoft je u neobičnoj poziciji giganta koji uspešno posluje, ima mnogo novca koji u suštini ne zna kako da potroši, a opet ga posmatramo kao dinosaurusa čije vreme prolazi. Uzbuđenje nestalo. Nekada smo se lomili da što preinstaliramo beta verziju Windowsa ili Officea, spremni da se patimo s bugovima, samo da bismo što pre isprobali nove opcije i bili prvi koji koriste USB diskove, web foldere, Unicode karaktere, pivot tabele. Poneko je čak instalirao Windows samo da bi slagao novi pasijans. Danas, Microsoft nas i sve snage tera da instaliramo Windows 10 i Office 2016. Čak je spreman da poklanja software, a mnogi se i dalje nečkaju, ne samo zato što su svi pasijansi surovo izbačeni, kao da pažnju korisnika više ne mogu da privuku stvari koje rade na jednom računaru. Potrebno je povezivanje, pre svega kroz društvenu mrežu. Ostaje da vidimo da li je baš LinkedIn mreža koja bi privukla Microsoftove korisnike. Mogla bi da bude. Najzad, profesionalni software, profesionalna mreža i profesionalni cloud nekako idu zajedno. Zamišljam kako pišem neki tehnički tekst i odjednom se u prozoru pojavljuju imena i kontakti mojih poznanika koji su eksperti u toj oblasti. Ili mi Excel kad vidi da 10. put prepravljam pivot tabelu jer nisam dobio ono što želim, ponudi kontakt s kolegom koji bi to mogao da mi sredi za skromnu naknadu. Ili zaključi da je slajd koji sam napravio u PowerPointu ružan i da zna ko bi mogao lepše da ga dizajnira. Zvuči zanimljivo, ali sumnjam da ćemo takve servise skoro videti u sve priče o prikupljanju podataka, o našem ponašanju i prilagođavanju reklama našim potrebama. Kindle mi je onomad ponudio knjigu koju sam preko istog tog Kindla već kupio, a nije mi se nešto svidela. A Word mi nudi snimanje svakog novog dokumenta u folder Documents, kao da do sada nije mogao 100 puta da skapira gde držim koje fajlove. Verujem da će se pokazati da je LinkedIn kupljen radi jačanja Microsoft Dynamics CRM-a, koji se takmiči s gigantima kao što su SAP SE, Oracle i Salesforce. CRM je osnovi upravljanje relacijama, a koji bi alat zato bio bolji od mreže koja zna s kim sarađujete, ko od saradnika gde radi, zašto je stručan, uz poseban osvrt na međusobne veze vaših saradnika. Tako će LinkedIn sve manje biti sistem za traženje posla, a sve više mesto gde se obavlja posao. Zanimljivo je pitanje integracije LinkedIna u Microsoftov ekosistem. U vreme Balmera, Microsoft je sve što kupi odmah uključivao u Windows ili Office, dok Nadella ostavlja kupljenim firmama izvesnu samostalnost i trudi se da ponudi Microsoftove proizvode i servise onima koji žive u drugim ekosistemima. Kad ne možeš da ih pobediš, nemoj baš da im se pridružiš, ali gledaj da im nešto prodaš. Zvuči kao zdrava logika, jer na letovanje ćete možda poneti Android telefon, Apple tablet, Mac notebook, a na svemu tome će raditi neki Microsoftovi programi. Nadam se da će raditi dobro i da će doprineti da vaš odmor bude prijatan. Pričajte nam o tome. Dejan Ristanović, za vas i za letnji dvobroj časopisa PC Press.
Church's clearest blue.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Hajde da prođemo kroz taj set brzih vesti. Što priuđemo, brže ćemo izaći. Krećemo. Od prve, druge, treće, od prve. Microsoft je otvorio App Store za, to je App Store u stvari, za preduzeće pod nazivom AppSource. Platforma će pomoći B2B korisnicima da otkriju aplikacije koje su specifične za njihovu industriju.
Veoma brze vesti.
Rezultati istraživanja koje je sprovela kompanija Kaspersky Lab pokazuju da potreba korisnika za konektovanjem na internet istog trenutka kada se nađu u inostranstvu utiče na to da se oni često konektuju na nebezbedne Wi-Fi mreže, što dovodi njihove lične podatke u opasnost. Mislite o tome?
Veoma brze vesti.
Današnjim zaposlenima je neophodna konekcija bilo gde, na bilo kom uređaju, bilo kada. Opseg pretnji postaje sve dinamičniji. Tradicionalni pristupi bezbednosti više ne funkcionišu. E pa, i medije, ako niste znali, to bar kažu...
Majka Janja!
E nije nego... Pretnja broj 1 današnjice. Razmislite dobro da li ste vi obezbeđeni.
Veoma brze vesti.
Microsoft je odlučio da učini baš sve što je u njegove moći kako bi korisnike starijih Windowsa prebacio na Windows 10. Do sada smo više puta izveštavali o napornim notifikacijama koje su često izazivale nezadovoljstvo, a u međuvremenu su se i pojavila rešenja koja blokiraju napornu Get Windows 10 aplikaciju. Sada, manje od 2 nedelje pre završetka promotivnog razdoblja besplatne nadogradnje na Windows 10, Microsoft je krenuo s posljednjom velikom akcijom. Korisnicima Windowsa 7 i 8.1 preko celog ekrana izbacuje obaveštenje o tome da im je preostalo još malo vremena da ugrabe besplatnu desetku. Oni kojima se ovo obaveštenje pojavi imaju izbor: nadograditi sistem odmah, odložiti obaveštenje za kasnije, tražiti još najviše 3 slična obaveštenja ili pak sve zajedno zanemariti. Samo da znate, nakon 29. jula, kada se završava razdoblje besplatne nadogradnje, Windows 10 trebalo bi da košta $119. Zato uhvatite ipak poslednji voz za besplatnu nadogradnju na Windows 10. Može i na mali clapping za početak. Još bolje, pucketanje prstima. Nije Jugo Petrol, ovo je Ina, Ina i Heaven. Forenzika kao nauka. Ti forenzičari kao predstavnici trenutno najegzotičnije profesije nevjerojatno su eksploatisani u kriminalističkim serijama poslednje godine, a to datira bar deceniju i po unazad. Forenzic je posvećeni julski broj National Geographica, to je tema broja, sa zaključkom da kad je forenzika u pitanju, ništa nije kao na filmu. Istovremeno, to je poslužilo kao inspiracija Igoru Rilu, glavnom i odgovornom uredniku National Geographic Srbija, da napiše sledeću kolumnu. Naslov: svaki kontakt ostavlja trag. U naslovu je misao Edmonda Lockharda, inače lekara i pravnika. Misao koja je uzeta kao osnovni princip forenzičke nauke je danas poznat kao Lockhardov princip razmene. Mnogo pre nastanka savremene forenzičke nauke, koja u sebi sadrži mnoštvo drugih naučnih disciplina, jedan kraljevski slučaj, prema legendi, rešio Arhimed i postavio zakon koji danas na snazi. Čuveni uzvik Eureka navodno je bio znak da je Arhimed rešio zadatak koji mu je postavio kralj Hieron. Arhimed je ušao u kadu punu vode, a deo vode se izlio. I to mu je dalo ideju na koji način bi mogao da ustanovi da li je kraljevska kruna od čistog zlata. Arhimed je problem rešio mereći težinu krune na osnovu istisnute vode. Upoređujući njenu težinu s težinom krune od čistog zlata i čistog srebra, ustanovio je da kruna nije bila od čistog zlata. Medicinsku nauku, pa posljedično i forenziku, oplemenio je i naučnik iz Bolonje, Marcello Malpighi, iz perioda koji počinje 1628, a završava se 1694. godinom, dakle godinama njegovog rođenja i smrti. Studenti medicine sreće se s Malpighijevim imenom veoma često, a ono što je važno za napredak u forenzičkim disciplinama jeste otkriće papilarnih linija, odnosno Malpighijevog sloja, što se smatra počecima daktiloskopske metode identifikacije osoba. Baštineći otkrića slavnih prethodnika, Francis Galton, Englez raznorodnih interesovanja, donekle kontroverzan, ali uspešan i u prirodnim i u društvenim naukama, osmislio metod za klasifikaciju otisaka prstiju, što je danas najrasprostranjeniji metod identifikacije. Međutim, Galtonova klasifikacija i mnoge druge imale su nedostatke. Hvaranin Ivan Vučetić, kasnije kao argentinski državljanin Juan Vučetić, stvorio je svoj sistem koji je nazvao ikonofalangometrija. Francuska akademija nauka je godine 1907. objavila da je Vučetićev sistem najprecizniji koji je u to vreme bio poznat. Početkom 20. veka, 1904. godine, u Srbiji je osnovano antropometrijsko odeljenje pri Ministarstvu unutrašnjih dela, ali se od antropometrijske metode odustalo brzo, te je uvedena daktiloskopska metoda. Nedugo zatim, 1914. godine, na poziv srpske vlade iz Švajcarske dolazi dr. Archibald Rajs, tada već nadaleko poznat. Rajs je u Beogradu osnovao tehničko odeljenje policije i opremio ga po tada savremenim standardima, kada počinje razvoj naše forenzičke nauke. Archibald Rajs je sa srpskom vojskom prošao albansku Golgotu i Solunski front i kao pobednik ušao u oslobođeni Beograd 1918. Svojevoljno ostao u Srbiji do kraja svog života 1928. I uz sve to, u svojoj knjizi Oporuci, forenzički precizno opisao mane našeg društva koje ni skoro nakon celog stoljeća, nažalost, nismo otklonili. Ne koriste, međutim, samo političari, ministri politiku da bi se obogatili, već i obični političari i poslanici slede njihov primjer. Među njima besni najsramnija korupcija, a odatle je zahvatila funkcionere koji zavise od političara. Često bi mi se to zgadilo i žalio se vaš narod što mu je sudbina u takvim rukama. Igor Jel, glavni ogon i urednik National Geographic Srbija magazina.
Jednomesečno u vašim rukama National Geographic. National Geographic Srbija.
Fantastic. Thank you for this info.
Great music for a great city.
James Bay, best fake smile.
No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there. Burn inside. Oh, oh, oh. If you don't like it, then you don't have to care. So don't pretend. Nobody needs a best fake friend. Oh, oh, oh. Don't hide it. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't ever stand there and burn inside.
Pazite ovo, Google Talk, Wave, Buzz, Google Plus, Hangouts, Huddle, Google Plus Messenger, Google Voice, Spaces, Duo, alo, alo. Evo sa nama Miomira Đekića. Tako počinje svoju priču o Google koji bi još četovanja. Pa da se podsjetimo onda, na koji sve to način Google pokušava, a nadam se i dalje će pokušavati da nam nametne svoju društvenu mrežu. Kada sam pre nešto više od 6 godina, počinje priču Momir Đekić, probao aplikaciju Wave koju je Google izbacio na velika vrata. Pomislio sam da je Google konačno krenuo u pravom smeru. Do tada sam kao većina mojih prijatelja bio verni korisnik programa Google Talk. Wave je donao neku novu energiju, sjajnu pseudo-kolaboracionu platformu za chat na koji si mogao da se dobro zabaviš dok razmenjuješ poruke. No, kako smo tada naučili, Google ne voli ništa više nego da testira svet svojim funkcionalnim izmišljotinama. Ipak, još je to bilo rano u evoluciji Googla da bi iko od nas pretpostavio da će Wave biti ukinut mnogo brže no što imao priliku da se zaleti. Da ne kažem zapati. Onda je početkom 2010. godine u informacione tehnologije skriveni marketinški div izbacio aplikaciju Buzz. Ova čudna aplikacija nikada nije imala posebno mesto u životu niti jedne osobe koju poznem, ali se uklapala u postojeći ekosistem aplikacija koje su nuđene. Buzz su brzo svi zaboravili, a Google je pod pritiskom javnosti svojih megalomanskih želja za svjetskom vladovinom i ko zna čega još, pojurio da svetu ponudi svoju verziju društvene mreže. Google Plus je, osim što je bio sramota od društvene mreže, imao čak dve aplikacije za četovanje. Jedna se zvala Hangouts, a druga Huddle. Huddle je bio zanimljiva aplikacija za ono vreme, pre 5 godina. Danas imate Facebook Messenger, ali ono vreme Facebook je imao samo chat aplikaciju unutar same Facebook aplikacije. Sa druge strane, Google je imao aplikaciju, ali ne i korisnike. Svi znamo kako se završila ta priča. Facebook je pre nekoliko meseci objavio da njegovu aplikaciju za četovanje koristi preko milijardu korisnika, a brojke koje pokazuju upotrebu Googleove društvene mreže više nikoga ne zanimaju. U međuvremenu će Google još jednom pokazati koliko je nesiguran u svoje poteze i u nekoliko britkih akcija iznervirati ono malo publike koja je aktivno koristila raznorazne alate koje godinama izbacivao. Među prvima će stradati Google Talk, koji je gotovo na silu istiran iz naših života. Ako se želi da unapredite svoj mail, bilo kroz Gmail, bilo kroz relativno skoro etablirani inbox, gurani ste ka zaboravljanju Talka i uvođenju Hangoutsa. Da stvar bude smešnija, taj Hangouts nije bio onaj Hangouts iz 2010. kada je došao sa Google Plusom. Eto, toliko je velika rupa koju je Google kopao. Onaj nesretni Huddles je promenio ime u Google Plus Messenger, a njegov partner Hangouts dobit će ime Google Voice. Pre neku godinu, motivišući svoje korisnike da Talk potpuno izbrišu iz misli i sećanja, Google je integrisao Hangouts i Messenger aplikacije. Nekoliko meseci kasnije dodata im je i SMS komponenta, pa je sada u jednoj aplikaciji bio pokriven čitav spektar, osim VoIP-a, dakle Voice over interneta. Ova funkcionalnost je dodata pre nekih godinu i po dana. Hangouts je postala podrazumevana aplikacija u Android OS-u i nju je Google želeo kao primarnu chat aplikaciju na svim platformama na kojima je radio. Iako lično nikada nisam koristio Hangouts kao aplikaciju za SMS, iako sam sve ove godine koristio Androida, moram reći da mi je objedinjavanje funkcionalnosti u jedan proizvod bilo logično. Svo ludilo koje je prethodilo ovom ujedinjavanju trajalo je predugo i u međuvremenu veliki broj ljudi odbilo od Googla kao proizvođača softvera. No, to je bio samo početak. Krajem 2014. godine Google je iz Hangoutsa izdvojio SMS aplikaciju, nazvao je Messenger, opet plagirajući samoga sebe i zbunjujući sve nas i ponudio svetu. Pretpostavljam da je to bio pokušaj da više ljudi koristi neki Google proizvod za SMS jer Hangouts nije dobro prolazio. A zamislite Google bez vaših korespondencija. Kako da bude u stanju da vam predloži najbolje oglase? Pravu bombu je Google bacio u maju ove godine kada je objavio 3 chat aplikacije odjednom. Sve to trojstvo novih aplikacija čine Spaces, Duo i Allo. Ok, nova imena, za početak obećavajuće, ali šta nude? Spaces je aplikacija za komunikaciju unutar manjih društvenih grupa, slično Pinterest i Facebook grup s aplikacijama. Ipak, uprkos tome što dolazi posle pomenutih, nije otišla daleko u pružanju kvalitetnijih ili posebno drugačijih funkcionalnosti. Polovično, reklo bi se. Allo je opet kopija Facebook Messengera. Ne treba vam Google nalog, već samo broj telefona i možete krenuti u četovanje i istraživanje weba u isto vreme jer će vam lični asistent ugrađen u ovu aplikaciju olakšati život. Na posledku, Duo je aplikacija za video razgovore koju krasi enkripcija podataka među korisnicima koji razgovaraju. Deja vu, naravno. Da li je svetu zaista potrebno toliko chat aplikacija? Očigledno da je odgovor potvrdan čim Facebook i Google izbacuju svoje verzije aplikacija i to brzinom na koju retko ko može da odgovori, pa i tržište. Ipak, najbolja je ona aplikacija gde su vam prijatelji. Da li će oni zaista preći na nove Googleove ili se zadržati na postojećim? Ne bih se kladio na Googleovo ime. Mome Đekić, Google bi još četovanja. Priča o Googleovim aplikacijama koje treba da unaprede naše druženja kroz sve ove protekle, tekuće i buduće godine. Ali, da li će naprediti broj drugova i drugarica na njima? Eto već drugo pitanje. Pitanje i za slušalce Zaira i za čitalce sveta kompjutera kojima je Momir ovo također namenio.
Zakon akcije
i reakcije.
Sergej Lazarev, you are the only one.
Stop, hold on. Thunder, love.
Sredinom juna otkrivena je nova verzija Frantic Locker Malera koji može da zaključa pametne televizore.
Ma nemoj!
Flocker je pokrenut 2015. godine i uglavnom je ciljao Android televizore, čije korisnike pokušavao da preplaši i traži $200 u vidu iTunes gift karte, kako ne bi bila pokrenuta istraga protiv korisnika. Interesantno je da se Flocker sam deaktivira kada prepozna da je meta, nevratno, iz istočne Evrope. Pa ne morate da brinete da će televizor da vam zakuca i da vam traži pare usred gledanja olimpijskih igara. Eto kako dobro biti na nečem istoku da vas ne bi neko sa nečeg zapada ucenjivao.
Zajir.
Rekli su o...
Vrni!
Postoje razne vrste inteligencije. Verbalna, matematička, emotivna, emocionalna, veštačka inteligencija. Da li je internet, da li internet spada u ovu grupaciju veštačke inteligencije? Ako spada, da vidimo kako je onda emotivna budućnost interneta. Naučnici su naime predstavili mogućnosti savremenih tehnologija koje bi u bliskoj budućnosti mogle postati realnost. Pa da vidimo onda šta nas čeka i šta se krije iza BrainNeta, vožnje auta pametnim telefonom, 3D štampača u svakoj kući, globalne umreženosti i planetarne Wi-Fi mreže. Mnogima od vas sigurno je nezamislivo da tehnologija može da bude razvijenija od ove koju danas koristimo. Naučnici širom sveta bavili su se istraživanjima i došli do raznih zaključaka, kao i rješenja koja vrlo brzo mogu da postanu naša realnost. Verovali li ne, ovo su samo neke mogućnosti savremene tehnologije koje mogu da postanu svakodnevnica u bliskoj budućnosti. Krećemo od BrainNeta. Prema istraživanjima, internet uskoro može da bude zasnovan na veštačkoj inteligenciji. Naime, ona će imati mogućnost da predviđa šta je vama potrebno i u skladu sa tim prosleđuje potrebne informacije. U bližoj budućnosti, pretraživač će znati vašu lokaciju, istoriju pretraživanja, kupovine i putovanja, pa će moći da proceni šta je to što želite da znate. Osim toga, profesori na jednom univerzitetu u Americi sprovedli su istraživanja kojima su utvrdili da će u narednoj deceni današnji internet biti prevaziđen. Prema njihovim tvrdnjama imat ćemo mogućnost da svoj mozak povežemo sa računarom i na taj način emocije i osjećanja delimo sa našim sagovornikom na drugom kraju planete. Osim toga, oni su najavili i mogućnost da i filmovi u budućnosti ne emituju samo sliku, već i emocije. A kako će izgledati vožnja auta pomoću pametnog telefona? E pa, stručnjaci koji se bave primjenom savremenih tehnologija u autoindustriji najavljuju ovu mogućnost kao nešto što vrlo brzo može da postane naša svakodnevica, jer se u svetu već mogu sresti pojedinačni slučajevi. Već sada moguće je i parkirati posljednje generacije automobila uz pomoć instalirane aplikacije na vašem pametnom telefonu. Sljedeći korak koji najavljuje savremena tehnologija bit će mogućnost da pametnim uređajem u potpunosti upravljate vašim automobilom. Moći ćete da zaključate, otključate, pokrenete vaš auto dok ste kilometrima daleko od njega. Imaćete mogućnost i da vozite auto zahvaljujući vašem pametnom telefonu. E sad kako i gdje će biti taj volan? Da li bi neko bio toliko dobar da mi objasni? Dok objašnjenje ne stigne, da vidimo kako će se to 3D štampači naći u svakoj kući. Jedan od direktora kompanije Google tvrdi da će do 2025. većina domaćinstava posjedovati 3D štampač. Prema njegovim tvrdnjama, svako će imati mogućnost da za malo para štampa odeću koju želi. Uz to, imat će mogućnost da sam kroji i dizajnira odevne predmete, a kako kaže, bit će u stanju i da proizvede ljudske organe uz pomoć DNK i matičnih ćelija čoveka. A globalna umreženost? Dr. James Carton, direktor Instituta za globalnu futurologiju u San Francisku, kaže da će do 2025. godine mobilni uređaj preplaviti planetu u potpunosti. Prema njegovim rečima, ne postoji čovjek na planeti koji do tada neće imati mobilni telefon i mogućnost korištenja interneta, a masovna umreženost povezivaće svaku državu, zajednicu, kompaniju i individu. Svima njima bit će na dohvat ruke svo znanje ovog sveta koje se na internetu može pronaći.
A kad je reč o tome reč, onda ništa bez planetarne Wi-Fi mreže, zar ne? Helem, ideja je da čitavi gradu imaju Wi-Fi u svakom delu i naselju. U nekim manjim gradovima u svetu ovo već postoji, iako u većini prestonica još nije zaživelo. Na taj način bi svakom stanovniku internet u svakom trenutku bio dostupan, osim što bi se najverovatnije uvela pretplata kao za kabelsku televiziju, pa bi oni koji su pretplaćeni mogli da ga koriste kada god budu poželeni. Eto toliko o emotivnoj budućnosti interneta. Pretpostavke naučnika koje bi od savremenih tehnologija u bliskoj budućnosti mogle da postanu realnost.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Shakira, Try Everything.
I won't give up, no, I won't give in till I reach the end and I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I could fail.
Izvinite, treba li ovo da bude zanimljivost? Ovih dana pojavila se interesantna vest. Programer, o kome nikakva informacija nije data, osim da je registrovan kao Fillet of Fish, dakle riblji filet, na Redditu, što je već dovoljno da ne verujete ništa. Otpušten je nakon što je njegova matična kompanija utvrdila da 6 godina nije radio ništa. Riblji file izgleda automatizovao svoj posao do te mere da je proteklih 6 godina igrao lov, šarao po internetu, išao u teretanu. Ukoliko je vest tačna, zarađuje svoj novac jer je bio sposoban da ga automatizuje, a kompanija očigledno bila zadovoljna njegovim radom. Eto kako je dobro, ne biti niko, biti zaposlen negde i ne raditi ništa. A da si misle da ste neko, da niste zaposleni nigde i da radite nešto. Čuli ste?
What's novo? Vesti IT News.
A sada, lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Volim ovo frč na početku instrumentala koji služi kao podloga, ali znam da će nakon toga da sledi nešto vrlo dinamično. Evo recimo SMS. Ništa dinamičnije od SMS-ova. Kako god negde uđete, kako se god nađete u nekom društvu ili u nekom autobusu, svako nešto kucka, kucka, kucka. E pa znate li da se svake sekunde u svetu pošalje 200.000 SMS poruka. Dakle, nema trenutka da neko ne kucka. 15 minuta traje čitanje poruka kada vam telefon nije pri ruci, a najviše 60 minuta vam je potrebno da pošaljete odgovor. Eto, to bilo još malo statistike. E da, evo i ovo, interesantno je. 3 milijarde korisnika mobilnih telefona danas koristi SMS poruke za komunikaciju. Pa se zato ne čudite što se toliko ljudi žali kako ih bole prsti. Slanje SMS poruka je osmišljeno kako bi telefonski operateri slali kratke poruke klijentima. Međutim, servis je doživao neverovatan uspeh i postao metod komuniciranja širom sveta za kratke i efikasne razgovore. Ukoliko niste znali prvu SMS poruku sa mobilnog na mobilni, poslao je početkom 1993. godine jedan stažista u kompaniji Nokia. Ubrzo potom i na naše prostore stigla je i prva mobilna telefonija i prvi telefoni koji su bili prethodnici današnjih pametnih uređaja. Svako će se sigurno setiti da smo sa tih prvih telefona najradije slali samo SMS poruke, što je posebno bilo zanimljivo tadašnjim mladim generacijama. Niko nije mogao da, danas već sredovečnim, niko nije mogao da pretpostavi da će ubrzan razvoj tehnologija doneti WhatsApp, Facebook, Instagram i druge društvene mreže i platforme za dopisivanje bez kojih danas gotovo da ne možemo da zamislimo dan.
Ono što je svakako bilo zanimljivo je činjenica da smo morali sami da upišemo broj korisničkog servisa kako bismo mogli da koristimo SMS poruke i budemo u kontaktu sa prijateljima. Međutim, ubrzanim koracima se razvijala savremena tehnologija i donela nove trendove koji olakšavaju svakodnevnu komunikaciju i funkcionisanje, štede vreme i čine da efikasnije obavljate svoje zadatke. Sa tekstovnih poruka prešla se i na MMS poruke, dakle prve slikovne poruke, multimedijalne poruke da ne kažem. Danas gotovo i ne poznajemo termin korisnički servis koji je bio neophodan za slanje SMS poruka. Prema posljednjim istraživanjima, ovaj vid komunikacije zastupljeniji je čak i od e-mail poruka i mnogi ga koriste kao efikasni način poslovne komunikacije. Standardna SMS poruka ostala je najomiljenija zbog toga što funkcioniše na svim telefonima i sa svim operaterima, čak i kada nismo na internetu. Osim komunikacije, sad imamo mogućnost da SMS porukom platimo parking, dopunimo kredit, aktiviramo dodatnu uslugu na svom mobilnom broju, naručimo hranu ili već željenu stvar koju hoćemo da kupimo i još mnogo toga. Ko zna, možda ćemo uskoro SMS porukom moći da uradimo stvari koje ranije nismo mogli ni da zamislimo. Iako je na početku slanje ovakve poruke bilo naučna fantastika, danas gotovo da ne postoji osoba koja ih ne koristi svakog dana.
Joe and Jake, you're not alone. Heartbeat, when you're not around, it's beating slow. And it's something that I've never known. Oh, oh, you're not alone. We're in this together. All that you want is right forever. And they don't need to know. And they don't need to know. I feel like I'm dancing in the sky.
Vito, šta kažete na ovo? Poročnost je mit koji su izmislili dobri ljudi kako bi objasnili neobičnu privlačnost što za njih imaju drugi ljudi. Jao, ništa istinitije od ovoga, stari dobri Oscar Wilde. U svakom slučaju, Zakon akcije reakcije, jedna neporočna emisija, naravno, nekako više IT emisija. Imali smo priču o budućnostima tehnologija, imali smo saradnike Milom ili Silom, oni dolaze u ovu emisiju, ako neće Milom, ja ih dovučem Silom. Dakle, imali smo Dejana Ristanovića, Igora Rila, Miodraga Kuzmanovića, Kuzmu, Momira Đekića, gle, Markusa danas nešto nije bilo, a nije bilo ni Vuka Mihajlovića sa Vesila s FM Neba. Markusu sam ja dozvolio da ode na mali blog odmah, bar kada reče Zajbro, ali ono kao, samo jednu emisiju, nedelju dana, dosta, ne može više Markuse. A što se Vuka Mihajlovića i njegovih saradnika koji pišu Vesi s FM Neba tiče, oni su sami rekli, imamo pauzu do kraja avgusta jer hoćemo da se odmaramo, idemo na more. Bravo, deca, slobodno, samo tako. Zajed ne ide nigde. Ja sam odlučio, ne mrdam odavde, tu sam gde jesam, jer ako bih napravio samo jednu nedelju pauze s emisijom, možda bi odmah skinuli sa radio programa, ako bolje da ja držim poziciju i da ne rizikujem. A sada samo mali break od ove 821. do naredne 822. Neće trajati dugo. Što kaže onaj fini čovjek, ukoliko ne traje dugo, čekat ću vas čitog života. A da, ovo je bio Zakon akcije i reakcije s rednim brojem
821 ili 821 ili
81.
Odlično, i ovog puta smo prošli.
I love radio.
E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan Zakon akcije reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adrija, Daško, Jugo, Krsto, Blago, Božo, Andrija, Andrija, Filip, Bosko, Andrija.
Hvala im od srca. Scenario Vjekoslav Afrić, kamera Žorž Skrigin, producent Dino De Laurentiis, režija Alfred Hitchcock, proizvodnja
Šan.
A da, i u epizodnoj ulozi sitnog, malog, neuglednog čoveka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj!
This should help you remember everything.